havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 26 avgust seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Ukraina prezidenti mamlakat parlamentini tarqatdi. Yangi saylovlar oktyabrda o'tadi. Qirg'iz-tojik chegarasidagi otishmada 4 nafar tojikistonlik jarohatlandi. O'zbekistonlik kurashchi Nankinda o'smirlar yozgi olimpiadasi chempioniga aylandi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat parlamentini tarqatish to'g'risida farmon chiqardi. 25 avgust kuni chiqarilgan farmonda yangi parlament saylovlari 26 oktyabr kuni o'tkazilishi aytiladi. Poroshenko parlamentning muddatdan avval tarqatish haqidagi qarorini o'zining Twitter va Facebook sahifalarida e'lon qildi. Prezidentga ko'ra, saylovlar hokimiyatni tozalashga yo'l beradi va Ukraina xalqining 80% muddatdan avval parlament saylovlari o'tkazilishining tarafdoridir. Ukraina qonunchiligiga binoan yangi saylovlar farmon chiqqandan boshlab 60 kun ichida o'tkazilishi kerak. Farmon e'lon qilinishi oldidan Petro Poroshenko Yevropa kengashi prezidenti Herman Van Rompuy bilan Ukrainadagi vaziyat, jumladan 25 avgust kuni Rossiya harbiy kolonnasi mamlakat sharqiga kiritilganini telefon orqali muhokama qildi. 26 avgust kuni Ukraina prezidenti Minsk shahrida rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin hamda Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Ketrin Ashton bilan uchrashadi. Uchrashuv kun tartibi bilan Rossiya va Ukraina o'rtasidagi tabiiy gaz bahslari o'rin olgan. Qirg'iz-tojik chegarasida ro'y bergan otishmada 4 tojikistonlik jarohat oldi. Qirg'iziston davlat chegara xizmati ma'lumotida aytilishicha, 25 avgust kuni kechki payt Botken viloyatida tojik chegarachilari chegara aniqlanmagan hududga 800 metr ichkariga kirib, chegara postini o'rnatishga harakat qilishgan. Shuningdek, rasmiy xabarda aytilishicha, bir guruh tojikistonliklar bahsli hududdagi ko'prikni buzmoqchi bo'lishgan. Qirg'iz chegarachilari Tojikiston harbiylari va fuqarolarining harakatlariga qarshilik ko'rsatgani va natijada o'q otilgani aytilmoqda. Qirg'iziston rasmiylariga ko'ra, to'qnashuvda Tojikiston chegarachilari minomyotlardan foydalangan. Ozodlik radiosining tojik xizmatining voqea guvohlariga tayanib xabar berishicha, chegaradagi bahsli hududda Qirg'iziston tarafdan yo'l va ko'prik qurilishiga qarshi chiqqan bir guruh tojikistonliklar qirg'iz chegarachilari tarafdan o'qqa tutilgan. Voqeada jarohat olgan 4 nafar tojikistonlik og'ir ahvolda kasalxonaga yetkazilgani aytilmoqda. Iroq janubida va Bag'dod shahrida ro'y bergan qator portlashlarda kamida 54 kishi halok bo'ldi. 25 avgust kuni ro'y bergan portlashlarning eng halokatlisi Bag'dod sharqidagi shiya musulmonlari ziyoratgohida ro'y bergani aytilmoqda. Unda kamida 11 kishi halok bo'ldi. Shiyalar istiqomat qiluvchi hududda ikkita mashina o'rnatilgan bombalarning portlashida kamida 11 kishi ko'z yumgan. Portlashlarni sunniy musulmonlar yashovchi joylarda ham ro'y bergani va ularda kamida 5 kishi halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Iroq janubidagi shiyalarning muqaddas shahri hisoblanmish Karbala shahrida ikkita avtomobilga o'rnatilgan bombalarning portlashi natijasida 12 kishi ko'z yumgan. Hillah shahridagi ikkita portlash esa 11 kishi halok bo'ldi. Ushbu hujumlar shiya jangarlari deb gumonlangan qurolli shaxslarning Bag'dod shahridagi masjidda 70 nafar sunniy namozxonni o'ldirishi ortidan 3 kun o'tib amalga oshirildi. Ushbu hujum Iroqdagi mazhablar aro mojaroga barham berish maqsadida bosh vazir lavozimiga Haydar al-Abodiyning nomzod etib ko'rsatilishiga javoban amalga oshirilgani aytilmoqda. O'zbekistonlik kurashchi Bahrom Ilhomov Nankinda o'smirlar o'rtasida o'tkazilayotgan 2-chi yozgi olimpiada o'yinlari chempioniga aylandi. Yunon-rum kurashining 50 kg bo'lgan vazn toifasida ishtirok etgan Ilhomov 25 avgust kuni o'tgan final bellashuvida ozarbayjonlik raqibi Jabbor Najafovni mag'lub etdi. Shunday qilib, O'zbekiston jamoasi hisobidagi oltin medallar soni 3 taga yetdi. Bundan tashqari, o'zbekistonlik sportchilar hisobida 2 ta kumush va 3 ta bronza ham bor. 25 avgust kuni O'zbekiston jamoasidagi medallar soni yana bittaga ko'payishi mumkin edi. Biroq 75 kg bo'lgan vazn toifasida bronza medali uchun jang olib borgan o'zbekistonlik bokschi Kozimbek Mardonov imkoniyatni boy berdi. Xitoyning Nankin shahrida 16 avgustdan 28 avgustgacha davom etadigan o'smirlar o'rtasidagi 2-chi yozgi olimpiadasida O'zbekistondan jami 28 nafar sportchi qatnashmoqda. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldi da to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 odatdagidek efirda Ozodlik online eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Praga studiyasida dastur prodyuseri Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Mehribon. Nima bo'ldi? Qo'rqyapsizmi tugmani bosishga?
Mana
keldi mikrofoningiz, marhamat.
Mikrofonni ulashga qo'rqdim Alisher, to'g'risi.
Xo'p, uzoqdan kelyapti.
Assalomu alaykum. Demak, aziz tinglovchi, bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Bugun siz ham qo'rqmayman deb ayta olasizmi degan savolga javob izlaymiz. Uzr, hozir bir minut, bir daqiqa biz mikrofonimizni almashtirib olaylik. Ha, hozir aytish yigitlar aytishyapti, hammasi joyida. Demak, siz ham qo'rqmayman deb ayta olasizmi degan savolga bir javob izlashga harakat qilyapmiz bugun. Bu savolni o'rtaga chiqishiga 12 avgustda 4 nafar o'zbek jurnalistini qo'rqmayman degan yozuv bilan Facebook sahifasida o'tkazgan fleshmobi sabab bo'ldi. Bugunga kelib ushbu Facebookdagi aksiya katta bir siyosiy aksiyaga aylanayotgani kuzatilmoqda. Hatto Facebookdagi mana shu sahifaga Markaziy Osiyodagi boshqa millat vakillari tarafidan ham ishtirok etayotganlar kuzatilmoqda.
Demak, ayni paytda dasturimizni onlayn shaklda eshitishingiz mumkin. Internet saytimizga tashrif buyuring. Facebook, Odnoklassniki, YouTube sahifamizda jonli efir. Dasturimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling va siz ham qo'rqmayman deb ayta olasizmi degan savolni bugun o'rtaga qo'yyapmiz. Dasturimiz mehmonlarini mehribon tanishtirsangiz.
Demak, bugun dasturim mehmonlari aksiya tashabbuskori, o'zbek faoli, Shvetsiyada yashovchi Dilobar Erkinzoda, qo'rqmayman aksiyasining dastlabki ishtirokchilaridan biri farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashev, shuningdek qo'rqmayman aksiyasi haqida tanqidiy fikrda bo'lgan ezgulik jamiyati raisi Vasila Inoyatova hamda mustaqil jurnalist Saodat Omonova hamda bugungi dasturimiz mehmoni ushbu aksiyani kuzatayotgan jurnalist Sirojiddin Tolipov.
Ozodlik online, biz bilan qoling.
Mikrofonim normaldimi shunda?
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik onlayn efirda dasturimizni aksiya tashabbuskori, o'zbek faoli, hozirda Shvetsiyada yashayotgan Dilobardan boshlasak. Dilobar,
salom bor barchangizga, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Endi Dilobar, mana shu aksiyani boshlanishini bir nima qiling, qayerdan paydo bo'ldi, nima bu, nimadan qo'rqmayapsizlar?
Endi bu aksiyani o'zi biz bu fleshmob, ya'ni fleshmobni biz umuman to'satdan uyushtirdik. Buni sababi esa biz uzoq vaqt davomida hozir ijtimoiy internet ijtimoiy tarmoqlarda mana shu o'z fikrini, ya'ni hozirgi O'zbekistondagi bo'layotgan hodisalarga, umuman Markaziy Osiyoda bo'layotgan hodisalarga, umuman hayotdagi narsalarni haqiqati borini aytayotgan insonlarga nisbatan shu ijtimoiy tarmoqlarda bo'layotgan har xil tahdidlarni, haqoratli so'zlarni kuzatib bormoqdamiz. Shundan so'ng mana shu insonlar qanaqadir shu tahdidlardan so'ng qo'rqib, uyog'iga o'zlarini bir fikrlarini bildirishga jazm qilolmayotganlarni ham, boshqalarni ham sezyapman. Shuning uchun bu fleshmobni, ya'ni shu insonlarni so'z erkinligini, umuman so'z erkinligini qo'llab-quvvatlagan holda bir balki endi bu boshqacharoq ko'ringani uchun non-anaviy desak bo'ladi. Shunaqa uslubda biz namoyish etdik. Ya'ni demek, biz qo'rqmaymiz.
Demak, bu qaysiki uslubda o'sha qo'rqmaymiz deb yozilgan yozuvdi.
Yozuvlarni olib shu
bu rasmga tushib va bu suratni Facebookda joylash kerak. Endi aksiya ishtirokchilari necha nafarga yetdi va qanchalik bunga qiziqish bo'lyapti?
Hozir agar o'zingizlar ham kuzatib borayotgan bo'lsangizlar, oxirgi haftalar davomida juda ham qiziqishlar katta. Aytmoqchi bo'lganim, biz hozir men aytolmayman, bu flashmobga to'xtamasdan hamma ishtirok etib, qo'shilib ketib, bizni qo'llab-quvvatlayapti deya olmayman, lekin hozir aniq suratlar bilan tushayotgan insonlarning soni 50 ga yaqinlashib qolgan. Bu ham endi hozirgi O'zbekiston sharoitida aytmoqchimanki, yomon natija emas umuman olganda bu masalani, bu so'zni o'zi xalqimizning orasida anchadan beri qo'rqmaslik degan qo'rquvni ishlatamiz, qo'rqamiz, qo'rqib ketyapti degan narsalarni ishlatamiz, lekin qo'rqmaymiz degan qo'rqmaslikni ishlatmaydigan so'zlar umuman yo'qolib ketayotgani uchun bu ko'pchilik uchun juda ham bir nima desa bo'ladi, boshqacha tuyuldi va bizni albatta qo'llaganlardan tashqari bizni umuman tushunmaganlar ham bor, lekin umuman biz tomonda bo'lmaganlar ham, bizga tanqid bilan qarayotganlar ham oz emas.
Tushunarli. Demak, bu aksiya tashabbuskorlaridan biri Shvetsiyada yashovchi Dilobar Erkinzoda edi. Endi shu o'rinda aksiyani kuzatayotgan jurnalist Sirojiddinni suhbatga tortsak. Sirojiddin.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Sirojiddin, endi siz mana aksiyani kuzatyapsiz. Bu yerdagi o'sha ishtirokchilarni faolligi, umuman aksiya borasida fikringiz?
Bu aslida mana shu ijtimoiy veb tarmoqlarda o'zbeklarning qanchalik faolligini ko'rsatadigan bir flashmob bo'ldi desak bo'ladi. Aytaylik, 5000 kishidan ko'proq insonning mana shu guruhga a'zo bo'lishi qaysi bir ma'noda, demak, qo'rqmaymiz degan flashmobga, guruhga qiziqishning kattaligini ko'rsatadi. Albatta, O'zbekistondagi bir yopiq davlatda, mana shu matbuot erkin bo'lmagan davlatda ijtimoiy veb tarmoqlarning joyi, roli katta. Qanday cheklovlar bo'lmasin, yoshlar va o'rta yoshdagilar, umuman ijodkorlar, o'z fikrini bildirish istagida bo'lganlar barchasi o'z dardini, fikrlarini mana shu ijtimoiy veb tarmoqlar orqali bildirish imkoniga egalar va oxirgi paytda birmuncha faollikni sezyapmiz. Lekin umuman aytganda o'zbek jamiyatini, demak, Markaziy Osiyoning boshqa jamiyatlariga agar muqoyasa qiladigan bo'lsak, mana shu ijtimoiy veb tarmoqlarda ham faol deb bo'lmaydi. Bu shu nuqtai nazar olsak, demak, qo'rqmaymiz o'sha flash mobi aytarli guruhida faolligi qaysi bir ma'noda mana shu voqelikni aks ettirishga qaratilgan bir harakat edi.
Tushunarli. Rahmat, bu Sirojiddin Tolipov jurnalistning fikrlari edi. Endi suhbatga o'sha aksiyaning dastlabki ishtirokchilaridan biri bo'lgan farg'onalik Abdusalom akani taklif qilsak, hozir Abdusalom aka bilan aloqa tiklanganicha, bog'langanicha yo'q, lekin ayni paytda mana shu aksiyaga 5000 dan ziyod Facebookdagi aksiyaning a'zolari borligi aytilayotgan bo'lsa ham, bu ushbu aksiya orasidagi tanqidiy fikrlarim to'xtamayapti. Shulardan biri Vasila P. Inoyatova hozir biz bilan aloqada, Ezgulik jamiyati raisi Vasila Inoyatova. Vasila P.
Assalomu alaykum, mikrofonlar.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Bizorgilingiz sizdan, ovozlaringizdan kallam bir eshitmadim.
Vasila P., nimaga endi qo'rqmayman aksiyasiga qarshi chiqyapsiz?
Avvalambor assalomu alaykum, uzoq yaqindagi, ichkaridagi, tashqaridagi do'stlar. Dilobarxon, sizni juda ham yaxshi ko'raman, juda sog'inganman. Avvalambor bugungi kundagi zo'ravonlik va qonunbuzarlikka asoslangan rejimga qarshi, uning jinoyatkorona kirdikorlarini fosh qilishga qaratilgan har qanday qadamni olqishlayman, qachonki bu qadam yurt ichkarisida bo'lsa. O'shanda yarashadi. Yurt ichkarisidagi bo'ladigan har qanday naradan tortib ortiqcha nafasgacha yurt ichkarisida bo'lsa yarashadi. tashqarida turib kompyuter oldida aynan jinoiy ishlar papkasida qo'lida hali jinoiy raqamni ushlab rasmga tushadi-ku to'g'ridan yonidan qo'rq deb tushgan kabi qo'rqmayman deb jar solish juda oson va man nazarimda juda nojiddiy. To'g'risi g'ashga ham tegadi. Bilmagan odam buni bir sotsiologik tadqiqot deb o'ylaydimi? Men buni aksiya boshlangan kuni yo'ykanman. Aslida edi biz yurt ichkasida turgan juda kam sonli huquq himoyachilari bizga murojaat qilgan bitta fuqaroni huquqini himoya qilish davlat idoralari tomonidan sodir etilayotgan zo'ravonlikni fosh eta olishimiz bu bizani qo'rqmasligimizdir. Biz juda kam sonlik. Man, Abdurahmon, Suradikromov, Yelena, O'ktam, Boring Gavhar, Absalom aka, har bitta viloyatda bitta ikkita odam topasiz xolos. Shunaqa bir odamlarga murojaat qilgan fuqaroning huquqini himoya qilish juda qiyin, juda qiyin. O'ziga o't ochish bilan bab barobar. Lekin mana shu o'tni ochayapmiz, mehribon jonim, mana shunaqa o'tni o'zimizga qarata ochilayapmiz. Demak, agar qo'rqqanimizda edi, mana shu o'tni o'zimizga ochmagan bo'lardik. Demak, mana shu zo'ravonlikni fosh eta olyapmizmi? Demak, bu bizni qo'rqmasligimizdir. Mana bir misol keltiraman. 2 hafta burun biz Vodiy bo'ylab Birlik partiyasi va Ezgulik faollarining yig'ilishini qildik. Bizga mehmonxonada yig'ilish qilishga bermadilar. Aslida kelishib qo'ygan edik. So'ng bir kafeni ijaraga oldik, o'sha zahoti u yerda tuzilgan dasturxon tepasidan kafe rahbarini Solih bossi deya tez chiqinglar degan vahma asosida ko'chaga chiqarishdi. Va biz yig'ilishimizni naq ko'chada o'tkazdik.
Vasila
aka, ko'chada o'tkazdik. Ko'chada yig'ilish o'tkazishdan qo'rqmaydik. Aytilgan gaplarimizni aytib, qarorlarimizni qabul qilib tarqaldik. Lekin na Ozodlik va na BBC radio jurnalistlari bu haqda lom-lim demadinglar.
Bizga xabar bersangiz aytamiz. Endi Vasila aka,
oxirgi gapim. Shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, bugungi diktatura rejimiga qarshi har xil qisay harakat yurt ichkarisida yarashadi. Mana shu haliga oldingi va keyingi fikrlarimni xulosasi mana shu. Har bir harakat yurt ichkarisida yarashadi.
Vasila aka, siz marhamat, Sirojiddin.
Shu bu demak, Vasila opani gapirgan fikrlariga qarshi fikr emas, balki bir tahlil sifatida ko'rishlaringizni so'rayman. Ijtimoiy veb tarmoqlarda qiziq bir holatga duch kelamiz. Qo'rqmaymiz guruhida fikr qoldirganlarning ba'zilari qo'rqmayman degan yozuv bilan suratga tushganlarga zo'r bo'lsalaringiz O'zbekistonga keling, keling Toshkentda kutib olamiz, qabildagi tahdidli yoki norozi ohangdagi fikrlarini qoldirishgan. Ular bu bilan shoyat o'zlari bilmagan holda bir haqiqatni isbotlab qo'yishgandek, O'zbekistonda qo'rquv fazosi hukmron va fuqaro qonun tomonidan amalda umuman himoyalanmagan.
Endi Vasila aka, shu o'rinda yuqorida siz sanab o'tdingiz qo'rqmaslarni. Balki mana shunaqa kichik-kichik fleshmoblar kattayib sizni balki qo'rqmassiz kabi qo'rqmaslar sonini ko'payishiga olib keladi. Mana bu aksiyada ham kuzatyapmiz, O'zbekiston ichkarisida ham qatnashayotganlar bor-ku. Bugungi kunda Vasila aka bizga qo'ng'iroq qilishadi. O'sha o'zbek millatini qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, O'zbekiston ichkarisi, Rossiya yoki chet elda yurganlari farqi yo'q. O'zbek qo'ng'iroq qilib ismimni aytmang, ovozimni efirga bermang degan bir qo'rquv o'zbek millatini shuuriga singib ketganda, balki mana shu qo'rquvni yengishga qanaqadir bir ko'makchi bo'lar Vasila aka.
Endi mana shu o'zini o'zligini ko'rsatishda qo'rqayotgan odamlarga qarshi nisbatan bu bir qanaqadir provokatsiya emasmi? Qani eting, o'zini o'zligini aytishga qo'rqyapti-da, yana shularni masalan yana bir jang maydoniga tortish, ulardan bir yo'q, mana biz qo'rqmayapmiz, sen ham qo'rqmagin deb olib kelish. O'zbekistonda bilasizmi, masalan men qo'rqib yashayman. Men bilasizmi uchun qo'rqaman. Men qanaqa qilib qo'rqaman? Avvalambor
xudoimdan qo'rqaman,
yaratgandan qo'rqaman, lekin bilasizmi nimadan qo'rqaman? Men bolalarimni ertalab kechqurun kelishdan qo'rqaman. Kechqurun ko'zim ko'rish kerak. Nima bo'ldi deb qo'rqaman. Tushunasizmi? Masalan, ishxonaga kirdim, ishxonaga kirganimda xonam portlab ketmasligidan qo'rqaman, chunki bu narsalar bir necha marta bo'ldi. Mani mashinalarim portlab ketmasligidan qo'rqaman. Odamlarim qamalib ketmasligidan qo'rqaman. Qamoqdagi odamlarimizni o'lib ketmasligidan qo'rqaman. Mana shundan qo'rqaman. Lekin qo'rqib yashamayman. Intilamanki, mana shu qo'rquvni yengishga, mana shularni, mana shu qo'rquvni oldini olishga, mana shu odamlarni o'limdan saqlashga yoki bir qanaqadir panoh izlashga men harakat qilib yashayman. Yurt ichkarisida men qo'rquvni yengishga harakat qilib yashayman, lekin qo'rquv bilan o'lib ketmayman. Qo'rqmaslik bu hali normal holat emas. Qo'rqib yashash bu normal holat, chunki oldimizda tank turibdi, oldimizda boshdan oyog'igacha qurollangan, nimani xohlasangiz, nimani xohlasa yengib yanchib ketadigan rejim turibdi axir. Qanaqa qilib siz qo'rqmasdan yashaysiz? Qanaqa qilib siz, masalan, tashqarida turib, bolachaqingizni albatta o'ylamaysiz, albatta qarindoshingizni o'ylamaysiz, albatta siz ketayotganingizni o'ylamaysiz. Lekin mana bu yerda bugungi kunini, ertangi kunini o'ylamasdan yashash bu normal holat emas. Qanaqa qilib, lekin mana shu qo'rquvni yengishga, mana shu qo'rquv asosida, mana shu qo'rquv bilan har qanaqa oldimizda turgan bloklarni yengishga, har qanaqa jinoyatlarni fosh qilishga kirib, ninani uchida bir joydan haqiqat topishga harakat qilyapmiz.
Rahmat, Vasila opa, rahmat. Bu
gapimni mana shunaqa bo'lishdi. Mana shunaqa bo'lishingiz orqasidan men juda ko'p ozodlik bilan aloqalarimni ko'proq.
Vasila opa, gap yo'q. Hozir ro'parosa 5 minut gapirdingiz, bo'lmadi. Endi albatta sizga so'z beramiz. Albattaki 1 soat davomida bir o'zingizni gapirtira olmaysiz, to'g'rimi? Men tinglovchilar ham qo'ng'iroq qilishyapti.
1 soat gapirishga vaqt ham yo'q.
Tinglovchilar uzr, tinglovchilar ki qo'ng'iroq qilyapti. Ularga murojaat qilsak maylimi, Vasila opa?
Mayli.
Xo'p, mayli. Biz bilan mana tinglovchilarimiz Qobulov biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Bugungi dasturimizda siz ham qo'rqmayman deb ayta olasizmi deb murojaat qilyapmiz tinglovchilarimizga. Xo'sh, siz shu savolga qanday javob bergan bo'lardingiz?
Men ham qo'rqmayman deb ayta olmayman, chunki men Rossiyada mehnat muhojiri bo'lib yuribman 5-6 yildan beri. Chunki bu Vasila opani gaplari 50-50 qo'shilaman, chunki qo'rqmayman deganlar hozir O'zbekistonda ochiqlikda yo'q, albatta panjara ostida, lekin borda ayta olaman. Qo'rqmaydiganlar panjara ostida o'tiribdi, shu yerda ibodatni qilib o'tiribdi.
Tushunarli. Rahmat sizga. Mana Dilobar yana qaytib qo'shildilar biz bilan. Dilobar, mana Vasila opani eshitdingiz va bu juda ham tabiiy bir reaksiya deb tushundim. Juda ko'pchilik aynan shunday reaksiya qilgan, ya'ni mana shu flash mobillarga qarshi chiqqanlar asosan nimaga xorijda bo'lsanglar qo'rqmayman deb yozyapsizlar degan iddao. Shunga siz qanday qaraysiz? Mana o'zingiz misol deylik, xavfsiz bir mamlakatda, xavfsiz bir vaziyatda, deylik himoyalangan bir holatda qo'rqmayman deb aytayapsiz. Buni ahamiyati nimadan iborat bo'lmasa? Mana Vasila opa sizlarni shunaqa sinovga tutyapti mana shu flash mobda.
Endi Vasila opamlarni men 100% tushunaman. Ularni gaplarida ham albatta jon bor. Ular shu O'zbekistonning ichida hozirgi kunda yashab kelib, o'zlari mana faqat ozgina qolgan inson huquqlari himoyachilaridan bittasilar. Ya'ni shu qo'rqmaymiz deb yozmasalar ham buni hamma biladi, Vasila opani qo'rqmasliklarini. Albatta shu kam shu haqiqatni gapirayotgan ozchilik insonlardan biri hisoblanadi O'zbekistonning ichidagi. Va bu flashmob o'zi to'g'ri, biz masalan bu flashmob bilan aytmoqchi emasmiz, chiqib ketlaring ko'chaga, xalq chiqinglar, mana biz qanaqadir qonli bir urushga chaqirmay chorlamayapmiz, biz biron bir bu rejimni hali o'zlari aytib o'tgandek bu tishtirnog'igacha qurollangan rejimni ag'dara olamiz deb bir xalqqa bir qanaqadir bir umidlar bag'ishlab chiqinglar ko'chaga deyotganimiz yo'q. Biz faqatki odamlar juda bo'lmaganda o'zini shu so'z erkinligi bor degan tushunchani, shuni o'z huquqini ozgina bo'lsa ham talab qilishi o'rganishini, juda bo'lmaganda ijtimoiy tarmoqlarda o'zini bemalol bu fikrlarni bildira olishi mumkinligini biz eslatib o'tmoqchimiz va keyin umuman mana bu hozir aytib o'tirayotgan uslublar, ya'ni mana flashmob Vasila opa bir inson huquqlari tashkilotidan rahbarlar, ularni o'z ishlash yo'nalishlari bor. Ular shu bo'layotgan voqealarni o'zlarining uslublari bilan yoritib beradilar shu muammoga, ham jahon hamjiyatini qaratadilar, O'zbekiston hukumatini qaratadilar o'zlarining ish uslublari bilan, ya'ni shu chiqadilar. Biz endi shuni bir boshqacharoq noan'anaviy uslubda ommaga yetkazmoqchi bo'ldik va shu uslub endi qanchalik, buni men hozir ayta olmayman, bu yaxshi bo'lyapti. Albatta, bu O'zbekiston uchun hozirgi kunda juda ham boshqacharoq kirib kelgani uchun O'zbekistondagi hozirgi sharoitda bu endi to'g'ri qabul qilinmasligi bu tabiiy hol, buni biz tushunamiz. Lekin bu bilan biz endi aytganingizdek jim o'tirib qo'rqib bugungi kunni o'ylayversak, bola chaqani o'ylab ota-onalarimiz jim o'tirishdi. Nima bo'ldik? Otalarimiz, akalarimiz, ukalarimiz qirilib ketishdi. Endi bolalarimizni o'ylab jim o'tiradigan bo'lsak, ertaga kim bizga kafolat bera oladi? Bundan keyingi o'tiradigan zolim bizni bolalarimizni qirmaydi deb. Shuning uchun bu vaqt keldi, ozgina bo'lsa ham biz shu qo'limizdan kelgan imkoniyat sarflab, bizani qo'limizdan hozir shu uslubda o'zimizni pozitsiyamizni namoyish qilish keldi va shuni biz namoyon qildik. Endi bu qanchalik natija beradi, buni vaqt ko'rsatadi albatta.
Rahmat Dilobar, mana aynan siz aytayotgan gapni, uzr Sirojjon aka, hozir sizga so'z bo'ladi. Sami Jamil Jaddah degan Misr jurnalisti yozyapti. Juda Dilobarning gapiga o'xshab ketar ekan. Bugun ozgina uy vazifasini qildim. Bu aytayaptiki, millat va xalq qo'rquv uchun juda og'ir haq to'ladi. 40-30 yillik juda og'ir haq to'ladi deb yozyapti bu jurnalist. Siroj aka, sizga keladigan bo'lsak, mana psixologlarni tadqiqotini ham ko'rdik qo'rquv yuzasidan. Sotsiolog va psixologlarni fikricha, qo'rquv bu informatsiyaning ozligi bilan bog'liq. Shunga siz qanday qaraysiz? Misol deylik, mana siz jurnalist o'laroq kundalik ishingiz informatsiya berishdir. Mana shu informatsiya olayotgan odamlar va olmayotgan odamlar o'rtasida shu qo'rquv masalasida farq sezdingizmi? Sezdingizmi o'zingiz?
Endi albatta farq bo'ladi, chunki himoya vositasi ko'proq bo'lishi mumkin, ya'ni qonunni yaxshiroq bilishlari mumkin. Lekin men aytmoqchi bo'lgan narsam boshqa bir narsa. Avtoritar hukumatlar o'z xalqi shuuriga siyosatda qadriyatlari yo'q. Dunyodagi barcha siyosatchilar yolg'onchi va xudbin, faollar xudbin degan fikrni singdirish ko'rinishadi. Kimda kim avtoritar hokimiyatga qarshi fikr bildirsa, buni O'zbekiston misolidan ko'rishimiz mumkin. Hokimiyat ularni dollarga sotilib, g'arb qadriyatlarini himoya qiladigan vatan xoinlari va yolg'onchilar, chetdan turib baqiradiganlar deb yomonlashga tushadi. Afsuski, ko'p hollarda avtoritar hukumatlar buning uddasidan chiqyapti va xalq orasida mana shu fikr qaysi bir ma'noda hozir ham saqlanib qolyapti. Endi ma'lumot olish masalasida, ma'lumot berish masalasida qo'rquv demak shunchalik xalq ongiga kuchli singib bo'lganki, bugungi kunda O'zbekistonda hattoki chetda yurgan bir odam ham o'z fikrini aytayotgan paytda ismini aytmaslikka harakat qiladi. Ismini oshkor etmasligimizni so'rashadi. Bu qo'rquv misol uchun nafaqat O'zbekistonda, balki O'zbekistonga o'xshagan avtoritar davlatlarda turli xil shakllarda namoyon bo'ladi. Misol uchun Turkmanistonda olishimiz mumkin shu o'xshash holat, Belarusda olishimiz mumkin biroz ochiqroq, lekin hanuz ham mana shu holatni kuzatishimiz mumkin, yoki undan-da og'irroq shaklini biz Shimoliy Koreya misolida olishimiz mumkin. Shimoliy Koreyadan chiqib ketgan bir odam bir necha yil o'ziga kelmagan, ya'ni tashqi dunyoni ko'rmaganligidan va bir ma'noda o'sha Shimoliy Koreyani rahbarini xudoning yerdagi soyasi darajasida ko'rgan va ishonmagan haqiqat dunyoda, demak Shimoliy Koreyadan tashqarida bir hayot borligini. Afsuski, mana shu tanqidlar yangrayotgan paytda barcha holatlarni inobatga olishimiz kerak bo'ladi va to'g'ri xulosa chiqarish juda muhim.
Tushunarli, tushunarli. Vasila opa, mana baribir sizning fikringiz tushunarli bo'lyapti-yu, ya'ni shu agar qo'rqmasanglar bu yerga kelinglar degan ma'noda. Lekin misol bir guruh yoshlar shunaqa Facebookda shunaqa aksiya qilayotgan bo'lishsa, shunaqa mazza qilishayotgan bo'lsa, inglizchasiga qilib aytganda enjoy qilayotgan bo'lishsa, shuni nimasi yomon deb o'ylaymanda? Ya'ni sizga buni qaysi nimaga shu narsa sizga qattiq tegib ketyapti hozir shu holatda?
Ular misol bunga jiddiy bir baho berilayotgani, ya'ni unga qarshi chiqayotgan ba'zi bir fikrlarni shunaqa bir jiddiyona, shunaqa bir aligi atfor deydi rushchasiga, ali bir zarba berilayotgani. Bu bir. Ikkinchidan bu bunaqa jiddiy bo'lmasa, agar shu yoshlarning o'rtasida bo'layotgan bo'lsa, bir aksiya emas, bir o'yin deb qo'ya qolinsa bo'lar ekan, demak.
O'yinga o'xshaydi, shunaqa emasmi Dilobar?
Yo, endi o'yin deb qo'yaylik.
Mana Dilobar o'zi aytsin. Dilobar o'zi
Dilobar
hazillashib, yo, hazillashib bir mana qo'rqmayman desang, qo'rqmayman deb ayta olasanmi degan bir postdan boshlandi adashmasam hamma narsa. Unaqa oldindan rejalashtirilmagan spontan narsaga o'xshadi, shunday emasmi? Yo, rejalashtirilganmidi oldindan?
Yo'q, bu rejalashtirilmagan narsa albatta. Bu flashmobni ma'nosi ham o'zi shu, rejalashtirilmagan, bir spontanna kelib chiqadigan bir aksiya. Ya'ni bir guruh yoshlar emas, bir guruh odam to'planib, o'zini fikrini, o'z pozitsiyasini qanaqadir bir noan'anaviy usulda ommaga namoyish qilish bu. Bu flashmob deyiladi bu. Shuning uchun endi men aytyapman-ku, bu har xil yo'nalishlar bor. Endi biz O'zbekistonda bu narsa hali qo'llanilmagani uchun, unaqa ko'p bu narsa bo'lib o'tmagani uchun bu hozir jiddiy emasdek ko'rinyapti. Bu unchalik bu narsaga jiddiy qaralmayapti. Mayli, bu endi men aytganimdek vaqt ko'rsatadigan narsada albatta. Qalay
maxfiy xizmatlar unaqa hisoblamayapti shekilli. Chunki eshitishimizcha kompyuterlar zarba yeyapti dastlabki zarbasini. Shuni so'ramoqchi edim. Siroj aka, marhamat.
Bilasizmi, bu yerda boya siz o'sha misrlik jurnalist fikrini aytdingiz. Qo'rquvni badalini biz og'ir to'layapmiz degan fikrni aytgan, to'g'rimi? Ya'ni 30-40 yillik. O'zbekistonda mana shu qo'rquv ildiz otmasidan qandaydir bir fikr bildirish va o'sha qo'rqmaslikning mavjudligini ko'rsatish juda ham muhim shu yerda. Ya'ni bu aksiyani o'zidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin, shakllanmagan bo'lishi mumkin, rejalashtirilmagan bo'lishi mumkin, lekin alal oqibat beradigan payg'omi, mujdasi qo'rquv qanchalik O'zbekistonda uzoq davom etsa, buni oqibatlari yomon bo'ladi, boshqa narsa emas.
To'g'ridan
bemalol gapiravering.
Gapiravering. Demak, bundoqda hozir ikkita variant chiqyapti. Birinchisi, yoshlar o'rtasidagi o'yinni baholamoqchi, lekin men Dilobar bilan o'rtamizdagi hozirgi butun bo'lib o'tgan suhbatlarni yoshlarning o'rtasidagi o'yin deb bilmayman. Qolaversa,
o'yindan o'q chiqadi-da keyin shunaqa.
O'yindan o'q chiqadi, undan boshqa narsa chiqadi. Dilobarni O'zbekistondagi tortgan azoblari, uni akasini tortgan azoblari, uni orqasidan butun adolatsizlikka, butun kaltaklari Dilobarga tushganida men ko'z oldimda ham turibdi. Bu bir. Dilobar o'yin qilishi mumkin emas. Bu bir. Ikkinchisi. Agar o'yin bo'lib, yoshlarning o'rtasida o'yin bo'ladigan bo'lsa, menga balo bormi chiqishga? Men yoshim bir kap 60 ga kelyapti. Men
Facebookda kanalingiz bormi, Vasilov?
O'yinni qilavering. Lekin Facebookda yoshlarning bu guruhpasi, men bir qarilarning guruhpasi deb aytilmagan. Facebookda yozildi, chiqdim. Hozir sizdan eshitibman. Yoshlarning o'yini degan
haqiqat. Yo, endi yoshlar boshlaganiga aytdim men.
Hozir sizni pozitsiyangizni tushunib yetyapman, boshqa pozitsiyalarni ham tushunib yetyapman, lekin shuni man bir anaqaga xulosaga keldimki, demak, ozodlik radiosi qo'rqmaymiz aksiyasi tarafdori, chunki ozodlik radiosida mana shu aksiyani o'ylab chiqargan Bobojonovlar sulolasi shu yerda va ularning sa'y harakatlari bilan mana shu intervyular, mana shu harakatlar bo'layapti.
Vasil opa, kechirasiz.
Ozodlik radiosi o'zi uchun javob bersam bo'ladimi?
Bobojonovlarni bilan qilingan
ozgina jiddiy bo'laylik.
Ha, davayt. Gapiravering.
Vasil opa, fikringizni aytyapsiz, to'g'rimi? Endi men bitta fikr bildirsam, bu yerda hech qanaqangi kimnidir dasisasi yo rejasi emas. Shunday o'z-o'zidan kelib chiqqan narsa, lekin aslida bu o'sha muammoni borligini ko'rsatadigan narsa, boshqa narsa emas. Bu yerda na inqilobga da'vat, na qurol olinglar deyilyapti. Faqat o'sha qo'rquvning borligini ko'rsatib berilyapti jamiyatda va ijtimoiy o'sha veb-saytlar orqali, ya'ni ijtimoiy mana bu tarmoq orqali, Facebook orqali ko'rsatilyapti va odamlarning ko'pligini o'zi, demak, mana shu voqelikning mavjudligini ko'rsatyapti, boshqa narsa emas. Ya'ni bu yerda qandaydir bir o'z ozodligini rejalashtirgan degan gapni aytish sal jiddiy emas menimcha.
Menimcha ozodlikka sal nima deydi, hattoki biz ko'tarib ham qo'yishdi. Biz shu orada qo'rqmayman aksiyasini ham tashkilotchilarimiz ozodlikka agar ishonch shu qadar bo'ladigan bo'lsa juda ham yaxshi. Nafaqat deylik shu haqda dasturlar tayyorlaymiz, balki o'zimiz birinchi qo'zg'atib, keyin bu haqida dastur tayyorlaymiz bo'lib chiqdik. Juda ham qiziq, qiziq g'oya. Rahmat hammaga. Yana tinglovchilarga beraylik. Tinglovchilar kutib qoldi. Kozimjon biz bilan aloqada. Kozimjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Siz qo'rqmayman deb ayta olasizmi?
Конечно. Men uch marta ayta olaman. Qo'rqmayman.
Ha, nimadan qo'rqmaysiz endi aytingda u yog'ini ham.
Ya, endi men nima desam bo'ladi? Hozir eshitdim sizlarni, lekin bu yaxshi mavzu, mana ko'targan mavzularing. Anchadan beri kutib yurardim, lekin mana shunaqa shunga o'xshagan bir temani. Endi bitta savol. Mana shu ishtirokchilarga meni qiynayotgan savol. Mana misol uchun menga o'xshagan bir 10-15 ta yoshlar chiqib, misol uchun o'z o'ylaganini, o'zini nimani fikrisini aytsa, endi men qo'rqmayman to'g'risi bu gapni aytishga. Xalq dushmani bo'lib yo bir nima bo'lib kirib ketishiga kim kirib ketmasligi kim kafolat bera oladi hozir? Hech kim kafolat bera olmaydi.
Shunaqa, to'g'ri.
Mana misol uchun men chiqdim deylik, bu hozir bu temalaringdan men tushundim. Qo'rqmayman deganda nimani nazarda tutilyapti? Shu siyosatga qarshi gap aytishdan qo'rqmayman. Mana shu mavzuda ketyapti hozir men tushunishim bo'yicha. Lekin bu narsani gapirishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'rish kerak edi. Men 100% garantiya bera olaman. Uzr, ruscha aralash gapiryapman. Garantiya bera olaman, что hech kim, hech qaysi inson gapira olmaydi. Hozir meni bitta turib ko'kragiga urib aytishyapti-yu, qo'rqmayman deb. Lekin aytisha olmaydi, biror nima deyisha olmaydi.
Aytishyapti-yu, qo'rqmayman deb.
Yashang. Endi kompyuter oldi deb chiqyapti.
Alisher, Alisher.
Bemalol.
Eshitamiz.
Yo'q.
Bu ham fikr, na tanqid, na qo'llab-quvvatlov, balki nuqtai nazar. 19-asrda yashab o'tgan olmon mutafakkiri Ludvig Byorning erk, ozodlik va adolat haqida ajoyib fikri bor. Demak, mutafakkir jumladan shunday dedi: "Bu dunyoda ozodlikni sevmagan insonning o'zi yo'q." Ammo adolatli inson ozodlikni barchaga tilaydi. Adolatsiz inson esa ozodlikni faqat o'ziga tilaydi. Bu yerda kim va nima haqida gapirar ekan tushunib
bo'lmaydi. To'g'ri gapiradigan.
Xo'sh, mana Vasil opa savol kelib tushdi. Kim garantiya beradi, deyapti. Mana shu agar qo'rqmay bir aytadigan bo'lsam, hech narsa bo'lmasligiga kim garantiya beryapti, beradi degan.
O'sha garantiyani chi, mana shu aksiyani o'ylab chiqarganlarga berishsin shu savolni.
Xo'sh, Siroj aka, kim garantiya beradi deb o'ylaysiz?
Yo'q, endi men o'ylab chiqarganim yo'q, men aytaman.
Yo'q.
Dilobar
bizni tark etganligi uchun
javob beraman, mayli. Agar siz ruxsat bersangiz, javob beraman.
Bemalol. Nuqtai nazaringizni bildim.
Kim garantiya beradi degan gapni o'zini aytish so'zi adolatsizlik. O'zbek millatiga nisbatan adolatsizlik. Bu garantiya O'zbekiston Konstitutsiyasi tomonidan kafolatlangan. Xalq mana shu garantiya, mana shu kafolat uning qo'lida ekanligini.
Qonunni gapiryapsiz.
Opajon, men fikrimni tugatayin. Aytmoqchi bo'lganligim, o'sha adolat, o'sha kafolat qo'lida borligini bilish kerak hech bo'lmasa. O'sha kafolat borligini bilib turib keyin gapirmasa, u paytda bu millat qo'rqog'i desa bo'ladi. Lekin o'sha kafolatni borligini bilmaydiganlar nihoyatda ko'p. Va kimdir bu kafolat menga Xudo tomonidan berilgan degan fikr bilan yashaydi va xalq o'rtasida mana shu g'oyani singdirib bo'ldi menimcha.
Tushunarli. Umuman qonuniy jihatdan tushunarli.
Garantiyani kim beradi? Mana shunigan gapiring.
Konstitutsiya garantiya beradi. Konstitutsiyani garantiyasi esa prezident Karimov. Prezident Karimovni g'azabidan esa hech kim garantiya bera olmaydi, deyaptilar. Shunaqa bo'lsa kerak. Ha? Sekin shungacha keldi menimcha fikr. Xo'p, yana tinglovchilarimizga beramiz. Malayziyadan tinglovchimiz. Malayziyadan assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring.
Va alaykum assalom va rahmatullohi taolo barakata. Malayziyadan Fahriddin Roziman.
Aha. Siz ham qo'rqmayman deb ayta olasizmi?
Buni bir mulohaza qilib, hozir men bir fikr bildiraman. Qo'rqish, qo'rqmaslik haqida keyin mulohaza qilib o'zimni fikrimni aytaman.
Marhamat.
Birinchidan men gapirganim uchun javob beraman. Sizlar tushunganingiz uchun javob berasiz. Shundoq.
Xo'p.
Endi bir narsaki, shuni bir mulohaza qilib aytamanki, shu narsani yaxshi anglab yetishimiz kerak. ko'pchilik bu yerda qo'rqmayman deganda, misol prezidentimiz yana shaxsan Karimov, ya'ni bu prezidentimizdan qo'rqmayman degan hali fikrlarni aytyapti hozir bu yerda. To'g'ri aytadigan bo'lsak, to'g'ri ma'noda. Endi men o'zimda ojiz fikrim shu xulosaga keldimki, bir Sa'di Shiroziyni bir she'ri bor. Ko'kizlar gunoh qilsa har qachon foda sohibi to'laydi tovon deydi. Yana bu bilan nima demoqchiman? Bu faqat u zotni ishi emaski, balki hozir mana bizda diktatura deyapti, boshqa deyapti, u deyapti, bu deyaptiki, bittasi O'zbekistonda bir kuni mani Karimov deydi, qamadi deydi. So'kib yotibdi misol. Men aytdim, Karimov olib kelib, narishni qo'lingizga hali kishanlardan taqib olib ketdimi dedim. Yo'q. Ko'rmadingiz yana. Yo'q, buyruqda bitta narsani bilishimiz kerakki, kim qamadi, kim nima qildi. Yana davlat degani bu jazo mexanizm degani. Ya'ni o'sha mexanizmni gaykachalari bor bu yerda. Sizlar tushunib yetishingiz kerak. Faqat bitta kishiga, ya'ni men undan qo'rqmayman. O'zi u ojiz banda bo'lsa, o'zi u yoshi 70 ga kirgan bo'lsa, u inson 70 ketmish deydi. O'zidan qo'rqib, oyoqlasi, boshqasi, o'zidan qo'rqib o'tiribdi u odam. Qanday qilib biz qo'rqmayman deb u odamga deymiz? O'zi qo'rqib yashayapti u odam. Qanday qilib men u insondan qo'rqmayman deydi? U o'zi bir ojiz banda bo'lsa u. O'zi qo'rqib yashayotgan insondan qanday qilib
nima qilib unda?
Rahmat, mana tinglovchimizni fikri, ya'ni prezident Karimov o'zi ojiz banda degan va o'zi ham qo'rqib yashamoqda degan g'oya, yana bitta g'oya, o'ziga yarasha nima deydi, yashashga haqli bo'lgan g'oya. Har qalay o'qigan materiallarim o'rtasida diktatorlar nimadan qo'rqadi degan juda katta band bor va ularni qo'rquvi asosan juda ham xavfli ekanligi aytilgan. Shulardan bittasi mana sotsiolog, psixologlarni aytishicha, odatdan men hozir O'zbekiston haqida gapirmayapman. Umuman Shimoliy Koreya va Iroqda qilingan tadqiqot natijasi bu. Ko'pincha tashqaridan dushman obrazi yaratiladi va ichkarida faqat bitta odam shu dushmanga qarshi chiqa oladi va tinchlikni kafolatlaydi degan g'oya, demak, keng singdirlar ekan, singdirib borilar ekan. Umuman, Vasiliy opa, sizning fikringizcha, mana O'zbekistonda mana shunaqa umuman qo'rquv faktorini inkor qilib bo'lmaydi-ku, ya'ni shu ma'noda, to'g'rimi, ya'ni?
Albatta, bilasizmi? Haligi
o'zingiz nima taklif qilardingiz shu qo'rquvni kamaytirishni? Chunki
qo'pol bir o'xshatishni aytsam-chi, mani
radio etoring, Ozodlik onlaynda ketaveradi qo'pol o'xshatish.
Eshituvchilar, istonsizni hadigi cho'pdanda.
Aha.
Agar u hukumat rahbari bo'ladimi, uning eng oxirgi texnik ishchisi bo'ladimi, agar jinoyatga qo'li urgan bo'lsa qo'rqib o'shandan. Hukumatni hozirgi kunda na ichki ishlar bo'lsin, milliy xavfsizlik bo'lsin, prokuratura bo'lsin, sud organlari bo'lsin, qo'lini tirsagigacha qonga botib yotibdi. 25 yildan beri men buni mana shu ichki tajribamdan kelib chiqib aytaman. Qo'rqmasdan aytaman. Qo'rqmaslar aksiyasiga qo'shilmayman, lekin qo'rqmasdan mana shuni aytamanki, 20-25 yildan beri mana shu rejimni tirsagigacha qo'li qonga botdi.
Siz bu qo'rqmaslar aksiyasida уже so'nggi bir 20 yil davomida ishlayotgan bo'lsangiz kerak o'zi, ya'ni bu biz hozir yangi kirib kelayotgan odamlar haqida gapiryapmiz.
Aksiyaga meni gapim bo'lmaydi,
iltimos.
Chunki mana shu tirsagigacha qo'li qonga botgan, tirsagigacha botgan rejimni qo'rquvi ana shu rejimni yo'qotishdan oxirigacha boradi, chunki orqaga yo'l yo'q, orqadagi ko'priklarni yondirib ketyapti. Qo'rquvi ana shundan, qoziqqa o'tkazishi mumkinligidan oxirgi
sinab. Vasiliy opa, mana siz necha yildan beri Vasiliy opa, siz mana shunaqa o'zingiz qo'rqmaysiz va o'zingizni albatta qilayotgan ishlaringiz bilan boshqalarga qanaqadir qo'rqmaslikni aytib kelgansiz. Umuman sizningcha mana nima maslahat qilasiz mana shu yoshlarga, deylik, qo'rqmaslik uchun nimani maslahat qilgan bo'lardingiz?
Qo'rquvni
o'ldirish.
Mana maslahatimchi yoshlarga emas, kattalarga.
Odamlarga, aha.
Odamlarga, katta yoshli katta odamlarga, oila rahbarlariga, oila boshliqlariga, otalarga, onalarga, farzandlarini o'tgan qo'rquvlik fojiasidan chiqarib bugungi qo'rqmaslik ruhida tarbiya qilishga.
Misol qanday qilib?
Masalan, halol bilan haromni farqiga borishlik ruhida tarbiya qilishga. Ana shuni o'zi juda katta narsani beradi. Halol bilan haromni farqiga borgan har bitta inson, demak, harom ish qilishga qo'rqadi. Mana shuni agar har bir oilada, har bir farzand shuni o'qsa, menimcha buni hosili juda uzoq emas. 5 yil, 6 yilda beradi. Biz hozir 50, 100 yillik etapmiz. Lekin 5 yilda beradi. Halol bilan haromni farqiga boraylik, haromdan qo'rqaylik, Allohdan qo'rqaylik, iflos harom ishlarni qilishdan qo'rqaylik, mana shuni o'zi katta. A mana bu bilan rostdan ham o'yin endi. Kechirasizlar-yu yigitlar, qizlar o'rtalib, mana shu o'yin.
Xo'p, mana tinglovchilarimiz nima deb o'ylashar ekan shu gapingiz bo'yicha. Ko'raylik-chi, mana CRUdan qo'ng'iroq qilishyapti bizga har doimgi tinglovchimiz. Marhamat CRU.
CRUni
assalomu alaykum.
Siz qo'rqmayman deb ayta olasizmi umuman?
Qo'rqmayman deb ayta olaman.
Yaxshi.
Yaxshi, qo'rqmayman degan gapingizga bir haliga bizim bitta mahallada yashaydigan bola esimga keldi-da, 2009-yil sizlarga zvant qilgan bu bola shu Rossiyada.
Xo'p.
Moskvadan turib zvant qilganda shu bola aytganki, shu O'zbekistonda gaz yo'q, hammasiga Karimov aybdor, shu rejimidan, diktaturadan deganda u bola adresini ham aytib qo'yganda bu bola. O'sha Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumanida mahallasigacha aytib qo'ygandan keyin o'sha kuni o'sha bolada SMB kelib turib, o'sha tuman hokimini uy bo'shatib, o'sha bolani mahallasiga, balki bolani otasini olib ketdi, 1 yildan keyin o'sha bolani otasi uyiga chiqdi-da, bechora onasi qolib ketdi.
Yo'q.
Bu bolani
qo'rqmayman degani bu har narsani qilaveraman degani emas, to'g'rimi? Bu qo'rqmaslik, qanaqadir nazorat, qo'rqmaslik aslida birinchisi bu o'zi uch xil namo toifada kelar ekan. Birinchisi misol qo'rqqan odam bir yo qochib ketishga, yo qochib ketadi yoki muzlab qoladi, ya'ni o'sha joyda hech narsa qilmay bir joyda qotib qoladi.
Eng qizig'i shunday bo'lganki, o'sha mahalladagi odamlar o'sha bolani qanday yaxshi katta bo'lganini biladi. Masalan, men ham bilaman o'sha bolani qanday yaxshi katta bo'lgan, boshqa narsa bo'lganini. Eng qizig'iki, haligi odamlarda miyasi shundaqangi bo'lganki, O'zbekiston televideniyasidan, boshqa odamlardan haliga nima informatsiya olib, o'sha bolani vahobiyga chiqarib qo'ydi. Hamma o'sha ota-onasini vahobiy, sen o'g'ling vahobiy deydi. Men hayron qolaman, vahobiyga aloqasi yo'q bola. Bir chiqib turib, gaz yo'q, svet yo'q desangiz ham siz vahobiy bo'lib qolaverasiz-da. Xuddi shunaqangi narsaga kelib qolganda, men hayron qolganman shu narsaga.
Tushunarli, tushunarli. Rahmat. Demak, mana shunaqa qo'rqmaslik ortidan yoki qo'rqmaslikka iddao ortidan mana shunaqa turli holatlarga tushayotgan holatlar haqida gapiryapti. Bu tinglovchimiz, yana bir tinglovchimiz aloqada biz bilan. Hasanboy, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat Hasanboy.
Siz ayta olasizmi qo'rqmayman deb?
O'zi shunaqa aytish kerakmi yoki nimadir qilish kerakmi shunaqa aytgandan keyin?
Qo'rqmayman degan ko'p narsadan qo'rqadi inson. Bu tabiiy hol. Sababi insonning o'zini xususiyatiga shunday narsa Alloh taolodan qo'yilgan. Lekin men shu flash mobga qiziqish bilan qatnashdim. O'zim ham rasmimni ham qo'ydirdim. Bu juda kerakli, bu juda dolzarb tadbir. Sababi mana 25 yil davomida O'zbekistonda nafaqat qo'rqmaslik, balki fikrlash qobiliyatini insonlardan tortib olindi. Adolatni da'vo qilayotgan inson O'zbekistonda bu o'zini o'zi nima deydi bu? Samoubistva degan gap. Sababi men O'zbekistonda bo'lgan vaqtimda ko'p harakatlarni amalga oshirganman. O'zimga qarshi bo'lgan adolatsizliklarni kurashib. Sizlar mana mehribon ham menimcha xabari bor, bir hikmatli intervyularni ham olgan edi. Shundan keyin majbur bo'ldim tark etishga. Sababi
nogironlik guruhidanmi?
Iltimos, men hozir ozodlik bilan gaplashyapman, vasilani e'tibor bilan emas. Shu sababli O'zbekistonda adolatga harakat qilish yoki adolatsizlik bilan kurashish bu umuman hech qanday imkoniyat yo'q. Buni shunday narsa bilan bir misollashim mumkinki, bir inson faqat yapirang'ich inson, avratini bekitib turadigan bir lata bor xolos. Ro'parangizda taqriban bir 100 ta inson bor, qurollangan. I o'sha insonlar aytayaptiki, mana bemalol mana adolatni ro'yobga chiqargan, haqqini talab qilavergan. Qo'liga chu bir ketmon sopini berib qo'ygan, necha bir harakat qilib san bilan bir kurashsin. Lekin shuni ham berishmaydi. Shuning uchun insonlar O'zbekistonda hozir adolat sifatini adolatni ro'yobga chiqaraman yoki qo'rqmayman bir qandaydir tadbirlarni amalga oshirish bu umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydi. O'zbekistondan chetda turib bu tadbirlarni amalga oshirishi dolzarb. Insonlarni uyg'otish kerak.
Lekin O'zbekiston ichkarisidan mana shu aksiyada qatnashayotganlar bor. Biz bugun taklif qildik, aloqa yomonligi tufayli biz ular bilan bog'lana olmadik. Dilobar, necha foizi shu O'zbekiston ichkarisidan qatnashayotganlar?
Endi juda ham kam, men ko'p deb ayta olmayman, 3% desa ham bo'ladi. Juda ham kam ishtirokchi etishyapti O'zbekiston. Buni endi sabablarini hozir yuqorida aytib o'tyapmiz. Albatta hammasini. Faqatgina bir hozir mana qo'shimcha qilib aytmoqchi bo'lganim, Vasil opam to'g'ri gaplarni gapiryaptilar. Shu odamlarni harom, halollikka farqiga borish kerakligini aytyaptilar. Shuni o'rgatish kerak, shu ruhda tarbiyalash kerak deyaptilar. Bu juda ham to'g'ri, hammasi gaplarni to'g'ri gapiryaptilar. Lekin bunday o'ylab qaraydigan bo'lsak, o'zi harom ishini butun qilayotgan amaldorlar, hokimiyat xalqi bir harom ish qilib bir narsa qilayotganini ko'rayotganimiz yo'q, xalqqa nisbatan bo'lyapti bu haromlik. Shuning uchun biz faqat xalqqa hozir befarqlilik bo'yaptida, butun odam o'zi yonidagi qo'shnisini uyida nimadir bir fojia bo'lsa ham ishi bo'lmaydigan darajaga kelib qolganmizda hozir. Chunki bu qo'rquv ham, befarqlik ham hammasi bir-biri bilan mana shu 25 yil ichida chambarchas bog'lanib ketgan. Agar biz hozir
Dilobar azgina uzilib qoldi.
Bitta qo'shimcha bor edi, iltimos.
Bemalol,
ha. Bitta qo'shimcha bor edi. Ozodlikka ham va ishtirokchilarga ham bitta tilagim bor edi. Misol uchun mana avval ham, hozir ham, mana bugunda ham o'zini huquqbon deb da'vo qilayotgan insonlar bir oz suhbatlash etikasiga rioya qilishsa edi. Suhbatlash etikasiga. Endi juda ham dolzarb masala.
Rahmat sizga, Hasan bo'y. Rahmat. Siroj aka, bitta masala baribir ochiq qolib ketdi. Men bilaman, siz o'zingiz aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz bor, shuni aytishga harakat qilasiz. Lekin jurnalist to'laroq baribir qaysiki shu qo'rquv haqida maqola yoki tadqiqotni ochmayin, asosiy masala informatsiya deyilyapti. Ya'ni informatsiya ustidan nazorat qo'rquvni asosiy vositasidir. Ya'ni qo'rquvni sochish uchun asosiy vosita informatsiyani ushlash.
Nafaqat informatsiya, nafaqat axborot, bu yerda bizda harakat qilishimiz, xo'p, erkin harakat qilishimiz, e'tiqod kabi erkinliklarimiz ham bor. Ya'ni turli xil erkinliklar bor. Bu yerda axborot berish, tarqatish, olish o'sha erkinliklarning bir qismi xolos.
Mana misol qarang-da, mana haligi tinglovchi aytayaptiki, shu bildim u odam shunaqa bo'lib ketdi, keyin otasi qamaldi, o'ligi chiqdi deyapti. Agar biz, misol siz, biz Ozodlik, Vasiliy Inoyatov va Surat Ikromovlar shu haqda bilganda edi, ya'ni informatsiya o'laroq. Ya'ni qo'rquvni ortida baribir informatsiya yotibdi. Informatsiyaga qanchalik egasan? Agar biror bir jasoratli ish qilayotgan ekansan, mana Furqat nima edi o'zimizni Furqat Rahmatullayev misol chiqdi, men qo'rqmayman dedi, gapini aytdi, buni ommaviy axborot vositalariga aytdi. Shu ma'noda, ya'ni ommaviy axborot vositalari bilan ishlashning dolzarbligi haqida aytmoqchiman va sizdan so'ramoqchiman, shu qanchalik o'zi shundan nima ko'rasiz?
Albatta bu qo'rquv hissi bilasizmi, O'zbekistondagi o'sha davlatchilik siyosati bilan shakllangan. Ya'ni O'zbekistonda qonun chiqarish, uni ijro etish, uni ustidan nazorat qilish organlarining hammasi qorishib bitta yaxlit bir shaklni qabul etgan. Ya'ni bular bir-biridan ayro emas, to'rtinchi hokimiyat yo'q. Ana o'shaning uchun ham mana shunday katta muammolar yuzaga keladi. Qonun chiqaradigan organ ham bitta, uni ijro etadigan organ ham bitta, uni ustidan nazorat qiladigan organ ham bitta va to'rtinchi hokimiyat ham o'sha organni maqsadiga erishuvchi bir vosita xolos. Mana shuning uchun aksariyatni fikri bir chetda qolganligi uchun aksariyat va aqlliyat o'rtasidagi bir katta bo'shliq yuzaga kelgan. Savollar o'rtada juda ham ko'p, tanqid ko'p, lekin yechim yo'q. Sababi qo'rquv fazosining mutlaq hukmron ekanligi.
Absolut, yaxshi fikr, lekin umuman haligi tinglovchimiz bor, Suroj aka so'radi, kim kafolat beradi? Kim bizga, agar shuna qo'rqmasak, bizga kim kafolat beradi deb aytdi. Har qalay tinglovchilarimizga aytmoqchiman, har qachon Ozodlik radiosi yoki BBC yoki Vasiliy Inoyatovga murojaat qilishingiz mumkin muayyan darajadagi himoya uchun, ammo albattaki mutlaq himoyani hech kim kafolatlamaydi degandek. Endi sal bo'lsa ham qanaqadir ba'zi tinglovchilarimizga nima deydi, shu javob bo'lsin degan ma'noda aytyapman. 5 minutimiz qoldi, mehribon. Yana tinglovchimizga so'z beramiz. Menimcha so'nggi tinglovchimiz Abdullo biz bilan aloqada. Abdullo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz qayerdasiz?
Rossiyada.
Rossiyada qo'rqasizmi, qo'rqmaysizmi?
Mana shuni qo'rqamiz.
Nimadan qo'rqasiz?
Qo'rqmay bo'ladimi? Hamma qo'rqiladi-da.
Xo'p, ayting, nimadan qo'rqmaysiz? Qo'rqasiz.
Hozir bir akamiz aytdilar, Namanganda bitta gaz narsa deb otasi o'liga chiqqan deyapti. Shunaqa narsalardan qo'rqamiz-da.
Tushunarli. Ya'ni hukumat ta'qibidan qo'rqasiz. Umuman, Surojiga bitta masala bari ochiq qoldi. Vasil opa, sizga ham shu savol. Umuman, qo'rqish bu umuman yomon narsa emasmi? Yomon narsa emas-ku, ya'ni mana bir
tinglovchimiz qo'rquv insondagi tabiiy instinkt.
To'g'ri, aha.
Shu bu narsa barchada bo'ladi, lekin qo'rquvni aritish uchun o'sha jamiyatda ma'lum shart-sharoitlar bo'lishi kerak. O'zbekiston misolida oladigan bo'lsak, qo'rquv istaganicha bor, lekin uni Qirg'iziston bilan muqoyasa qiladigan bo'lsangiz, misol uchun qirg'izistonlik o'zbek bilan, o'zbekistonlik o'zbekni yoki tojikistonlik o'zbekni muqoyasa qiladigan bo'lsangiz, ulardagi qo'rquv darajasi ham turlicha. Aytmoqchi bo'lganligim, voy aytdim, ya'ni xulosa qilib aytadigan bo'lsam, bu narsa o'sha davlatdorchilik, davlatni yuritish siyosatiga bog'liq narsa. Ammo qo'rquvni yengib o'tish har bitta insonning o'ziga bog'liq narsa. Odam erkin bo'lmasa, o'zi aqli, vijdoni, ko'ngli, qalbi, umuman ruhi erkin bo'lmasa ekan, zanjirni uzish boshqa tomondan juda ham qiyin. O'shaning uchun ham bir olmon mutafakkir aytgandiki, o'z zanjirini sevadigan qullarga ozodlikni tushuntirish qanchalar qiyin.
Albatta. Tushunarli.
Rahmat, yaxshi xulosa bo'ldi. Vasil opa, siz ham xulosa o'rinda agar biror gapingiz bo'lsa.
Hozir Siroj dedi gaplariga to'liq qo'shilaman. Juda qo'shilaman, juda bor gap, inkor qilib bo'lmaydigan haqiqat. Qayerda yozilgan yoki Sirojiddinning o'zini gaplarimi boshqami, lekin nima bo'lganda ham haqiqat buni, shu haqiqatdan ham har qanday insondagi qo'rquv bu normal holat, lekin uni bartaraf qilish bu insonni o'zini ichki tuyg'ulariga, o'zini olgan tarbiyasiga, uni prinsiplariga, tutgan pozitsiyasiga, dunyoqarashlariga bog'liq. Rahmat sizlarga.
Tushunarli. Demak, qaysidir ma'noda qo'rquvni yengish uchun harakat qilish kerak degan xulosaga kelindi va ayni paytda ba'zi hollarda qo'rquv ham motivator, qo'rqmaslikni ham targ'ib etish kerak. Ommaviy axborot vositalari informatsiya bilan ko'p ta'minlasa, agar odamlarni balkim qo'rquv kamroq bo'ladi. Ozodlik onlayn dasturida bugungi ana shular. Dasturni Kamin Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qildim. Bizning mehmonlarimiz Sirojiddin, jurnalist, Vasiliy Inoyatov, Ezgulik tashkilotining raisi va Dilobar Erkinzoda mana shu Qo'rqmayman aksiyasining asosiy, demak, tashabbuschisi. Tinglovchilarimizga ham rahmat. Dasturimizga ana shular. Keyingi hafta yana shu kuni shu to'lqinlarda uchrashamiz. Xayr, salomat bo'ling.